prášek srdce rozmělní.
Za chvilku vás seznámím s člověkem, o kterém se říká, že má léčivé dlaně. On to o sobě netvrdí, to jsem si jenom vypůjčil název článku v jednom časopise. Zněl muž se zázračnými dlaněmi. Jestli to je pravda nebo ne, to nebudu posuzovat, já se jenom budu ptát. Lékař biotronik Tomáš Pfeiffer je hostem dnešního randevu. Randevu,
randevu. Pane Pfeiffere, povězte mi, kdy jste na sobě poznal, že umíte třeba něco jiného nebo víc než ostatní lidi kolem vás? Kdy to bylo? Je to z dospělosti vzpomínka nebo už z dětství?
Ne, já jsem nic nepoznal.
Vy jste nic nepoznal?
Já teď už jsem v životě nedovolil a nic výjimečného, to ne každý dělá svoji práci, jak dokáže, ale faktem je, že když mě poprvé jistý pan Zezulka Josef řekl, že tedy bych měl mít nějaké nadání, a já jsem byl vlastně technik a zajímal jsem se o ty věci, ale já jsem původem letecký konstruktér a prostě měl jsem zájem o ty věci trošku tak mezi nebem a zemí, ale byl to pro mě šok.
To vyplývá z vašeho povolání, že jste byl letecký konstruktér.
Ano. Samozřejmě, byl to pro mě šok, protože jsem v té chvíli vlastně nikdy jsem neměl aspirace, rozumíte, bylo to překvapivé dozvědět se, že máte nějaké nadání. No a tak napřed se přiznám, že jsem trochu i možná byl tím Tomášem.
Tak vy jste Tomáš křestním jménem, čili nevěřící.
No, silně věřící, ale jinak, protože tyto věci jsou pro mě,
myslím. Tak ne nevěřící, ale nedůvěřivý možná.
No, možná, to je lepší výraz. No. A pak jsem se přesvědčoval, no a tak jsem tam, kde dnes stojím.
Uh-huh. A to znamená, že jako dítě jste neměl třeba zážitek, který by vám cosi napověděl?
A víte, že ano. Někdyž bylo tak 6 let a rodina nebyla nějak zvlášť nábožensky aktivně činná, tak já vám měl takové vize jako a některé z nich byly velmi silné. Dvě si vzpomínám, jestli můžu. Byla to za prvé zkušenost, kdy jdu po poli, jsou tam nízké klásky, já se blížím k horizontu a na tom horizontu najednou vidím, že sedí někdo takové židli s vysokým opěradlem a já se blížím a teďka najednou cítím cosi, co jsem neznal. Něco mnou jakoby pronikalo, něco mě jakoby rozšiřovalo. Byl to strašně silný zážitek. Já se blížím a už jsem nemohl ani se na toho člověka dívat. Já jsem musel sklopit hlavu. Došel jsem k němu, musel jsem pokleknout před ním. A teď najednou on začal ke mně promlouvat, ale on nemluvil. Ono to šlo vlastně beze slov. Tak to byl jeden strašlivě silný zážitek a pak ještě jeden, ale ten se týkal spíš jaksi výživy a takových věcí. Takže to byly věci, které mě tenkrát potkávaly a mimo jiné, vlastně od těch dob jsem měl v sobě i jakýsi takový jakoby životní věm, jako tónu i jaksi, nebo jak bych to řekl. A teď v poslední době jsem vlastně ten tón jakoby nalezl.
A tomu panu Zezulkovi, o kterém jste mluvil, tomu to bylo jasné od prvního spatření tedy vás, podíval se na vás a bylo mu to jasné, že vy jste ten, dá se říct, vyvolený?
Ježíš, to jsou slova příliš silná. No, takhle. Myslím si, že každý učitel, který jaksi svoji profesu ovládá, tak se počase dostane do stavu, kdy dokáže možná velmi rychle rozpoznat, jestli ten člověk, který před ním stojí, je vhodný, nebo alespoň odhadnout, třeba se to potom ještě změní, lidi se vyvíjí, ale bylo to naraz.
Počkejte, a podle čeho to poznává? To jsou nějaké znaky, které vystupují na tom člověku, takové rozpoznávací znamení?
Myslíte, jako jestli nemám tadyhle další ucho? Nebo
no, třeba nos? Něco, nějaké takové rozpoznávací znamení, ano.
No, tady je to o duši. A pan Zezulka, to byl zvláštní člověk, víte. Je to 15 let, co odešel, 95 let, co se narodil, je to vzpomínka na něj vlastně. Ano. To, co teď připravuji a možná i se o tom za chvíli zmíníme, myslím. A pan Zezulka, to byl strašně obyčejný člověk a přiznám se, že vlastně po celou dobu, co jsem k němu chodil jako ten žák, bylo to moc let, tak já neznal řadu věcí. Já to viděl až po jeho smrti. On mi nikdy neřekl, jaký má ke mně vztah, nebo tak. Myslím, to bylo takové, Tomáši, prosím vás, co máte, tak co jste, co potřebujete. A jaksi nic osobního, bylo to pracovní, bylo to ta filozofie a bylo to hledání a ani o svých výkonech mi nic neříkal, jako by víte, takové toto, já jsem dokázal tohle nebo tamhle to. Absolutně ne. To jsem se dozvídal potom po letech, až třeba od těch jednotlivých aktérů, kteří to zažili a vlastně tu paměť nesli, ať už to byli třeba přátelé z toho vědeckého okruhu, ano. Protože v své době se o něj zajímalo několik lidí z té oblasti vědy a vlastně i díky jejich práci se svého času skoro podařilo prosadit tu, řekněme, trošku důstojnější formu té léčby, čili byl tam zájem ministra zdravotnictví, připravovali se vlastně ty možnosti. A to bylo hlavně i díky přímluvě a zájmu těchto lidí. No a jinak v tom životě Zezulka byl úplně obyčejný. Mm-hmm. A to, že je někdo jiný, než je běžně, to jste poznali jenom velmi vzácně. To byly takové prostě úžasné chviličky. Když opravdu viděl, že chcete někam do hloubky, tak jestli jste někdy jel v hrozně rychlém výtahu, který najednou prostě spustí v nějaké obrovské budově a teďka to udělá s váma vy se jako propadnete, ano. Pak to brzdí a vy jako ještě chviličku letíte.
Jako byste ve stavu bez tíže, ano.
Tak to vypadalo. A bylo to o pochopení, o změnách člověka, protože člověk může říkat, co chce, člověk se může hodně věcí naučit. Ale srdce je to hlavní, co počítá tu věc nakonec. A takže nevím, že bych nějak zvlášť teda prospěl. Já si nemyslím, že jsem zvlášť prospěl, to bych byl hrdý a pyšný, ale myslím si, že mu strašně moc děčím prostě za ten život. Když se podívám na pana Pfeiffera před těmi 30 lety a podívám se na pana Pfeiffera dnes, tak vidím, že přece jenom aspoň kousek je jinak a je to hlavně jeho zásluha.
Jak dokázal léčit pan Zezulka?
Úžasně.
No počkejte, jak, ale jak se to mám představit? Kdyby seděl teď přede mnou a mně něco bylo a on mi měl pomoci, jak by to dělal?
No tak já vlastně řeknu jenom svoji osobní zkušenost. Třeba. Jsem u něj na návštěvě, zase jsme na tom povídání, ano. Po pacientech, posledního pošle pryč, pojďte dál a tak dále. No a tak mezi řečí se zmíním, že se mi tady na tváři jaksi nějaká piha zbláznila. Už je velká, tak řekněme, no, 7 mm, je rozpraskaná, šedavá, jde to hrozně rychle během týdne a na 14 dnů od prvního svědění. No a on říká, tak počkejte, podívá se na mě a říká, hřeje to? A já jsem řekl, tak napůl přesvědčíte, moc to nehřálo, hřeje. No a za 3 dny se to oddělilo, chviličku to vyselo na tenkém poutku a pak to upadlo. No a od té doby byla taková jizvička, no a bylo. Tak takhle to někdy i vypadalo, jinak ta klasická podoba, to je léčba vlastně tou biotronikou, tou životní silou. Ano. No a to bývá tak, že ten pracovník si ty ruce omývá nějakým způsobem, aby se tedy čistil, to bývá oheň. A pak působí na toho člověka skrz ty ruce tak, aby harmonizoval, doplňoval a tak dále. To už je potom ta odborná část.
Každý člověk má v sobě životní sílu?
Ano, každý. Všichni, bez ní bychom nebyli. Víte, kdy poznáte, že je to špatné? Když jste třeba ve stavu těžšího infektu, do té doby jste, že jo, jaksi schopný pracovat, a pak najednou ty toxiny v těle a všechno to, tělo se prostě musí zabývat něčím jiným, nebo když nespíte dlouho, máte málo životní síly, ten spánek je strašně silný pro tu naši věc, jaksi ta regenerace, ona regeneruje nejenom mozek a jeho zážitky, on regeneruje i tělo. Za pár dní bez spánku jsme vlastně drosky.
Když se člověk cítí tedy úplně vyřízený, nemožný.
Tak to je to, když té síly není mnoho. Ano. A nebo v těžké nemoci, potom vlastně se mění to naše vnímání světa a ono to nemá vždycky jen tu fyziologickou, jakou tu hmotnou příčinu.
Máte nějakou metodu, jak znovu načerpat, jak třeba tu svoji baterku uložit do nějakého napáječe nebo nabíječky?
No, to je, musím rozdělit na dvě části tu odpověď. Je tu moje baterka a je tu to, co používám. Čili svoji baterku musím načerpat jako každý z vás. A já to dělám s oblibou, já mám hodně přednášek, je tu ta, řekněme, práce v univerzitě, je tu práce v univerzitě bytí, je tu práce jiná, přednášková, a tak hledám často potom samotu v horách. Chodím do vysokých hor, do ledovců, mimo pásmo, tedy už rostlinek. Tam je nádherně, je tam křišťálově čistý vzduch, je tam vznosný duch a člověk má dojem, že Pán Bůh říká, pojď dál. No a proto tam chodím, jsem tam, jaksi, pokud to jen jde, protože já nemám mnoho času samozřejmě, ale pokud to jen jde, tak za ten rok se tam dostanu dvakrát třeba a potom tedy ta samota, klid a snad i to, čemu lidi říkají nějaké vnitřní zamyšlení, no, nebo se tomu říká jinak, prostě tak to mi dává potom sílu k dalšímu životu. Co se týče těch pacientů, to je jiná, tam nemůžu se dobíjet, já jsem biotronik, já mám jaksi ten dochytý průtok s prominutím, tedy nemusím se dobíjet, léčba je přítomna, já nejsem zdrojem té léčby, samozřejmě jsem nástroj, jsem prostě ten, kdo tedy se s tím narodil, dneska už to chápu, dneska jsem to přijal, bylo to pro mě těžké to pochopit svého času, právě v těch začátcích, taky to trvalo 2 roky, než přišel první pacient a pak zase 8 let, než přišel těžší pacient. No a dnes tedy je to tak, že stejně jako ten Zezulka, on byl třeba v závěru života už vlastně také postižen věkem, ale ta síla je pořád stejná. To, co se mění, je naše schopnost tu práci provádět. Jaksi, ale ta síla samotná té práce, ta je stejná.
Když říkáte, že jste nástroj, tak mě okamžitě napadá, čí jste nástroj.
Aha, jestli náhodou tam nečouhají růžky nebo něco takového.
Ne, kdo tím vaším nástrojem tedy hýbe.
No, podívejte, pokud se týká oboru, jako je biotronika, oni jsou strašlivě staré, jsou staré jako lidstvo a já myslím, že tyto věci spadaly vždycky do oblasti vlastně duchovní, náboženské, dalo by se říci. A dalo by se říci, že snad tyto lidé se dají nazvat jako kněží, či tak nějak podobně.
Ano, ano. Čili takový jako prostředníci.
Ano, přesně. Podívejte, někdo umí napsat hezký článek, někdo umí hezky něco jiného a zase tady tenhle člověk má k tomuhle nadání, no tak se to rozvíjí nebo někdy taky ubíjí a je z toho ten výsledek.
Co jste poprvé, pane Pfeiffere, vyléčil?
Aha, to byl kamarád, kamarádky mé ženy, manžel a shodou okolností tam bylo pikantní to, že my jsme byli přátelé a jaksi jeho názory nám některak nevadily. On byl těmto věcem velmi jaksi skeptický a byl prostě, znáte, ten postoj. A tam bylo, on byl řidič nákladního automobilu a bolel ho hrozně páteř, to už taky bývá, že protože ty otřesy a všechno. No a tam se to ku podivu povedlo, to bylo řízení boží tak, že byl přilečen asi 2x a předtím ta páteř všechno prodělal, samozřejmě vyšetření, nějaké různé fyzioterapie a tak dále. A tam ta páteř se prostě během těch 2 zásahů zlepšila a pak řadu let držela a bylo to v pořádku. Takže to byl můj první pacient a můj první pacient z medicínského prostředí byla zdravotní sestra z kardiologie, což bylo pikantní v tom, že ona trpěla těžkou tachykardií. A byla tak těžká, že už vlastně byla v invalidním důchodu, právě se ho vyřizovala.
Ano.
No a byla odléčena, no tam, chvála Bohu, to dopadlo tak, jak by mohlo a mělo. Čili rytmus se upravil a byl v pořádku.
Vy jste pořád ještě neřekl, jakým způsobem to vlastně děláte. Na toho člověka se zaměříte, sugerujete mu třeba něco?
Nebo... psychika, to já nemám právo, přece můj obor neslouží k ovlivňování vědomí pacienta. Víte, životní síla to je něco, co vlastně provádí pochody a procesy v těle. Samozřejmě psychika v tom funguje, musím to chtít, musím to řídit a v první řadě se musím ale zapojit. To znamená, že musím překročit hranice své bytůstky.
Jo.
Trochu jak si směřovat k těm, jak bych řekl, vyšším hodnotám, ano, než je můj význam života. Je to slovo, které snad lidé užívali a často i zneužívali, ale má 3 písmenka, začíná od B a tam je počátek všeho.
Ano.
No a tady já to radši řeknu pro pořádek, aby někdo to nevyložil, takže Bůh. A
jasně.
Je tady tedy snad někde to hledání toho svého místa, rozumíte? Člověk v mém postavení v té biotronice nemůže být tím, kdo vykřikuje, hejte zde. Ten nástroj přece čeká, až bude vzat.
Ano.
I moje zkušenost říká, že když někdo třeba chtěl věci urychlit, nebo tam byl nějaký nadšený člověk a prostě někoho někam dopravil, tak ono to většinou vždycky není úplně dobře.
Bůh je pro vás bytost, nebo je to prostě síla, je to energie, nebo je to řád? Co je to vlastně pro vás Bůh?
Snažím se nebýt homocentrický. Jen protože já jsem bytost, nemusím spatřovat všechno jako bytost.
Tak.
Bytost je synonymum pro omezení. Bytost je oddělení. Čili Bůh je to, z čeho bytosti vznikly. Čili rozdělený Bůh se koncentroval do jader, kterým říkáme, řekněme, duch, duše, které vnímají, které žijí, ale je mnohem, mnohem širším významem.
Ano. Poznáváte na člověku, že trpí tím či oním neduhem, že to či ono mu schází, že prochází nějakým třeba těžkým obdobím?
Zase do 2 částí tu odpověď. Mým úkolem není jasnovidnost a prohlížení. Mým úkolem je vkládání mysli do té, řekněme, podstatné části.
A nějakou diagnózu musíte udělat, ne?
A teď ji udělají dobře doktoři a já taky samozřejmě jsem aspoň nepatrně vzdělán v medicíně.
Ano.
A ne, že bych je chtěl zastupovat a vždycky dbám toho, aby tady byly jasné úkoly a jasná rovina. Čili biotronika v této fázi nemůže sloužit jako náhrada medicíny.
Ano.
Musí mít vědomí svého místa, ale přesto i tam najdeme prospěch pro ty lidi a místo. No a co je té diagnostické části? Podívejte, mám za ty léta velkou zkušenost. Poznal jsem mnoho lidského utrpení, mnoho stavů. A když se člověk podívá na to naše lidské bytí, tak ono je tam několik základních oblastí, vidíte. Takže kostra, svaly, imunita, já nevím, srdce, cévy, trávicí systém, vylučovací systém, další. No prostě ono toho za stolik není. A ten názor samozřejmě je jen poměrný. Všichni se učíme, když se podíváme třeba na ty naši velké velikány. To je nádhera, jak oni popisovali třeba auskultaci profesor Thomayer, nebo tak ještě mám od něj knížku z jeho prvního vydání. No prostě nádhera. A ti lidé také museli pracovat za podmínek velmi skromných, neměli přístrojové vybavení a přesto dosahovali někde až udivujících výsledků. A byli to lékaři, kteří vlastně prosluli svojí prací. U nás je to také tak, čili je to ta zkušenost, ale diagnozu necháváme jiným, tak už, ať už je to ta klasická medicínská, nebo třeba ta jasnovidná, která může být někdy taky velmi přesná. A třeba u nás byl kdysi před lety udělán výzkum, kde se standardními vědeckými postupy hodnotila shoda jaksi medicínské a nemedicínské diagnostiky a tam u některých typů nemocí to bylo 91,5% shody, což je hodně. Aniž by ten diagnostik toho pacienta viděl, znal, za to distanční diagnoze na dálku podle fotografie nebo podle třeba ústřížku vlasů.
Ano, ano, ano.
Čili to existuje, je to, pokud by tady byla ta činnost rozvinuta, bylo by to jen ku prospěchu lidí. My se staráme o tu aktivní část. Prostě kdyby jsme se pokoušeli dělat obojím, bylo by tak trošku jako dvoužidlové sedění. Buď působím, anebo nechávám působit. Buď čtu, anebo vydávám.
Můžete vy vyléčit někoho nebo pomoci někomu, kdo nechce? Kdo tu vaši pomoc odmítá?
Pokud odmítá zjevně, tak to nedělám, neléčím.
Neléčíte, zásadně.
Ten člověk musí chtít, protože je tu přece jeho svobodná vůle a já nemám právo svoji pomoc nutit. Jiná věc je, když vidím někde utrpení do po ulici a třeba tam někdo se belá o berlích, no tak prostě ať by věděl, tak na něj pomyslím přes tu ulici a jdu dál. No a to už je věc, která prostě je jako vliv, tak těch vlivů je kolem nás hodně, vidíte, no tak snad to nebude takové zlo.
Jasně. Může si člověk i pomoci sám, bez třeba vašeho vlivu nebo vašeho přičinění?
Mnoha způsoby. Biotronika není všespasitelná a nejsme jediní zástupci Boha na zemi, abych to tak řekl.
Jasně.
Prostě těch možností je moc. Jsou to lidé, kteří kolem vás stojí, lékař vám pomůže, soused, kdokoliv, prostě každý. Mm-hmm. Pak jsou to teda i bytosti třeba takové ty, lidé říkají trošku nepřesně, no křídla tam jsou, ale já myslím, že křídla nemají.
Ano, ano. Anděle, myslíte?
Tak asi, tak asi. A pak je to i prosba. Vlastně dá se sjednotit s modlitbou, čili prosba za druhého, ta je ušlechtila, ale i my máme právo občas poprosit. Jen jedno si myslím, že to člověk nemá dělat pořád. Že život má řešit sám a tyhle věci má ponechat jen na opravdu nouzi.
Chvíle nouze, tedy chvíle, kdy se odstane opravdu v úzkých.
Ano, takže co můžu řešit sám, tak přece nebudu delegovat. To bych se potom podobal trošku tomu žebrajícímu, který pořád natahuje ruku a říká dej, 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 dej. A vývoj by se zastavil. Pak mi ten vlastně dárce musí říct někdy dost, pokud mě má rád.
Vy jako nástroj musíte také používat ke svým zásahům, ke svému působení nějaké nástroje, nějaké instrumenty. Je to třeba jenom lidské slovo vaše?
Víte, to je věc, která není předmětem mého oboru. Já neléčím lidskou duši, ale je pravdou, že jsem za ty léta, doufám, pomohl mnoha lidem. Jsou věci třeba obtížně ovlivnitelné, já nevím, depresivní stavy a tak dále, tam asi těžko, ale jsou jiné, kdy člověk jenom prostě prostou úvahu a přiblížením se k tomu svému bližnímu dokáže udělat někdy úplný zázrak. Jsou to stavy, kdy třeba máme člověka, který má nižší sebevědomí a ono mu stačí jenom říct, podívej se, mm-hmm. všichni jsme stejný a není vyšších, nižších, seš takovej, jaký jsi a jestli se to někomu nelíbí, tak jeho chyba, ano, buď ano, sám ano. sebou. A ono to najednou funguje. Najednou ta ruka je pevnější, už to není ta leklá ryba, která v ruce jen tak jako by ani nebyla.
To člověk nějak vnitřně zpevní, ano, že jo? Dá se ano. dohromady.
Stane se sám sebou. A tak to někdy stačí jenom tomu člověku říct, tak jestli je to nějaká moje zásluha, nevím, ale prostě lidi málo, oni mají úctu třeba k druhým, ale je třeba rovnováhu. Čili já jsem, ty jsi, oba dva jsme stejní, máme stejný význam, stejnou cenu života. No a pak jsou to nějaké takové další ještě věci, tak třeba u dětí, vidíte, zase když jsou tam složitější věci, tak to dítě se rodičům nesvěří zpravidla tolik, jako k té třetí osobě.
Jo,
jsou tam třeba buď to DMOčka, dětské mozkové obrny, nebo LMD, taková lehčí forma.
Mozkové dysfunkce.
Dysfunkce a tam se podaří někdy těm dětem nastartovat tak tu akceleraci, že skutečně to eviduje i lékař, říká, je to pěkné, začíná se to hezky rozvíjet. Mm-hmm. Třeba někdy během toho týdne pobytu se to dítě rozvine v nějaké vlastnosti, třeba začne říkat slovo, které neumělo, nemohlo, pokoušelo se a tak. Mm-hmm. Tak to je potom radost. Mm-hmm.
Můj kolega, když se dozvěděl, že budu s vámi dělat rozhovor, tak mi řekl, dávej si pozor, on pana Pfeiffer vidí až na dno duše.
Ale no,
ten o tebe bude vidět jak do skleněné nádoby. Je to pravda?
I kdyby to byla pravda, tak bych vám to přece nemohl říct.
Ano, já vás chápu, ale stejně musíte lidi asi ohodnotit, když je vidíte. Stejně jakoby vidíte třeba jejich auru těch lidí, nebo jakým způsobem je hodnotíte a zařazujete si je někam?
No, pro mě má každý stejný cenu. Když vidím člověka chybujícího, tak samozřejmě se pokouším zvládnout sebe. Rozumíte?
Protože
když
sebe?
Ano, sebe. Protože když chyba druhého ve mně vyvolá negativní odezvu, tak to znamená, že jsem já na té straně, protože zlo se nerovná zlem. Zlo se přece může srovnat jedině dobrem. A tak se pokouším tu věc vlastně odhadnout, vyřešit. Spíš většinou hledám, jak tomu člověku pomoci, ale vždy jen dostupně, který souvisí s tímto. Protože bych jinak to považoval za zneužití. Rozumíte?
Ano, rozumím, jasně.
Já prostě mám nějaký ten, když jsem dal ten slib, že budu pracovat v té biotronice, že budu tady dodržovat jisté zásady etické a jiné. No a tomu slibu se cítím být povinen.
Ano.
A dodržuji ho celý život. Tak chci, aby to i zůstalo, tak to je.
Po vašich dlaních se říká, že jsou léčivé. Když to někdo prohlásí, tak vy se rozesmějete většinou. Ano. Aspoň jste při úvodu tohoto rozhovoru tak učinil. Máte léčivé dlaně?
Ježíš, mají mluvit o sobě takhle moc. No? Hrůza.
Zkuste to, ale upřímně.
Upřímně. To, co je biotronikou, je léčba duchem. Takže léčit lze i bez dlaní. Mhm. Jenom pohledem, myšlenkou. Mm-hmm. Když se zase v jiném případě, bylo to tenkrát při letech na měsíc a jeden z kosmonautů byl Int.
Ano, ano.
Jedním z experimentů, údajně, který byl prováděn, byla doba změření telepatické informace. Prostě takové to klasické,
jasně.
Teď vysílám, kdy přijme přijímač na tom měsíci. Výsledek byl překvapující, bylo nulové zpoždění. Čili jakýsi fyzikální paradox. Dneska už to není takové překvapení. Moderní fyzika začíná obývat oblasti, které překračují jakoby rámec v úvozovkách toho běžného selského rozumu, ale to jen věc výkladu a pohledu.
Ano.
Čili toto má každá biologická síla, ona je totiž jiná než ta anorganická a v tom je velká potíž, protože jsme doposud hodně zkoumali tu anorganiku, všechny ty známé fyzikální síly anorganické, tak máme tendenci se stejným metrem přicházet k této oblasti a ono to nefunguje. A tyto síly mají úplně jiný charakter. Je to logické, je to vlastně jako levá a pravá strana jednoho koláče. No a tak jednou z jejich vlastností je, že se neomezují s časem ani s prostorem, neslábnou se čtvercem vzdálenosti, jsou schopny vlastně buď to cíleně nebo necíleně vlastně na dlouhou, dlouhou vzdálenost působit. Jsou tady léčby třeba přes oceán, víte, Zulka léčil tenkrát někoho z okruhu profesora Parkera, to byl výzkumník v oblasti této v Americe, vědec, profesor. A tenkrát v nemocnici byla jeho léčba pozorována. Byla to, myslím, tenkrát, jestli už to můžu říct, po těch letech jeho manželka,
ano.
která se podvolila. A bylo naprosto konstatováno i přihlížejícími, že ten vliv je zřetelný a nakonec to bylo konstatováno i podle zdravotního stavu pacienta. Takže to je, existuje, bylo, je to lidské, je to přirozené.
Táhne si každý člověk za sebou karmu?
Každý máme svoje světýlko, vidíte, a někdo ho rozsvěcí, někdo ho spíš trošku sem tam utlumuje, ale nakonec buďte jist, že každý to světýlko rozžene. Je to jen otázka doby a zaměření, čili ano, máme všichni svůj čas. Zase bych řekl, že někdy se mi pozdává, že člověk z neznalosti sklouzává k přesvědčení, že svět je chaos. Ale chaos není ani ve fyzice, ani v chemii, je tu zákonitost, ale chaos tedy není ani v jiných oblastech. Není proto důvod si to myslet. Čili je i v činění, jeho zákonu a je to řád. Můžeme ho ignorovat, můžeme se chovat, že není. Někdy dopadneme jako ti, kteří si hrají s chemikálií a neví, jak to
Jasně.
dopadne.
Čili to, co má přijít, tak přijde podle vás?
Fatalismus je nesprávným vývodem z této oblasti. Řekl bych jinak. Přirovnal bych osud k řece, ano. které můžeme plout napravo, nalevo, u dna ano. či u povrchu. Pokaždé to bude stejná říka, stejný čas, ale můj věm bude jiný, když budu tou kapičkou. Já si reguluji, kam jdu svým chtěním. To je zase vůle moje. A ten osud, ta řeka, to je vůle Boží, řekněmeš tak.
A má člověk šanci se vyskytovat ve více existencích? To znamená, že může vstoupit převtělen do jiné bytosti?
Mluvíte o reinkarnaci. No, tady bych dal jednu radu. Tyto diskuze, mnohdy velmi plamené a ostré, mi připadají vlastně něco jako bouře ve sklenici vody. Za prvé, jsem člověk, který poctivě hledá pravdu světa. Nechci hledat fanatismus, nechci hledat dogma, ale co poznávám, hodnotím svými možnostmi. Nejsou nekonečné, samozřejmě jsem obyčejný člověk, ale dejme si na jednu stranu tedy to, co mluví pro reinkarnaci, ale spíš se zeptejme, co mluví proti ní.
Jasně.
A z toho mi vyjde výsledek. Čili jaké jevy, jaké procesy a tak dále. Pakliže budu mít zájem, můžu jít do jaksi větších hloubek, můžu hledat jaksi už cíleně, to jsou ty cílené snahy a někdy můžou být nebezpečné, někdy zase naopak můžou být prospěšné. Tato oblast čeká vlastně naši kulturu pro zkoumání, protože my s prominutím jsme trošku v tomto primitivní. My se vlastně tváříme, že smrt není. Každá velká kultura měla zpracovaný jak život, tak smrt.
Ano.
Život jako celek.
My smrt odmítáme vlastně, jako by vlastně, se k ní nehlásíme.
Ano, my ji negujeme, jako by nebyla. Když přijde, tak ji vezmeme na vědomí, ale i ostatní, jak si se od ní odtahují. Pro mě třeba byl velmi inspirující rozhovor s umírajícím, když jsem ho měl, byl jsem přizván k takovému člověku a ano. bylo to krásné. A vůbec nejkrásnější smrt, kterou jsem kdy jaksi neosobně mohl zaznamenat, tak to byli lidé, kteří mi povídali, jak se drželi se svojí babičkou za ruku, povídali si a ta babička v jedné chvíli řekla, tak já už musím jít. Usmála se a ten úsměv na těch rtech zůstal, rozumíte. To je nejkrásnější smrt, jaká může být vedle té, o které nevíme, ve spánku. Takže to je otázka velmi jistě někdy citlivá. Na druhou stranu podívejte, každý má právo na svůj názor. I kdybyste vy třeba osobně nevěřil, že je reinkarnace, ano. mě to v žádném případě neovlivní, budu vás mít stejně rád, budu říkat, dobře, tak víte co, za pár let, nedej bože, co nejdál, tedy dej bože, co nejdál, ano. to poznáme všichni. A bude.
Jasně.
Takže do poznání této oblasti nám zbývá každému různě, většinou ne více než tak 120 let, to je tak, myslím, obvykle nejvyšší věk, no ale my už trošku žijící to máme blíže, takže to poznáme. A pak tedy poctivě hledejme důvody pro a proti,
ano.
padni komu padni a nechtějme sloužit nějakému názoru, protože se nám líbí, ale spíš se snažíme to si zdůvodnit. V té reinkarnaci, jestli se k ní ještě můžeme teda chviličku zastavit,
Jasně.
je mnoho mnoho věcí, které skutečně mluví pro ní. Jsou to kontakty se zemřelými, spontánní, žádné seance, nic takového. Prostě najednou se vám zmotní někdo, koho vidíte. Tak když bychom udělali anketu ve vašim posluchači, kolik pak by došlo dopisů, že se něco takového stalo?
Určitě.
Pak jsou to různé jiné stavy. Jsou to třeba zázraky, to je úžasně krásné, když slyšíte, že třeba se stane, že hoří dům, jsou zavařené dveře, které se nedají otevřít. A přijde dědeček, který už je dávno mrtvý, veme to dítě za ruku a těmi dveřmi, které se nedají otevřít, to dítě vyvede ven. To jsou konkrétní případy, které se staly. No, buďme tedy milostiví, buďme lidmi hlavně. Můžeme mít svoje názory, ale nehledejme, co nás rozděluje. Ty zdi vlastně způsobují možnost boje.
Ano.
Když někdo chce bojovat, tak napřed musí sebe oddálit od toho okolí. Já jsem lepší, já jsem vyšší, já jsem... A to potom dovoluje, aby na to nižší mohl útočit, a to je přece škoda.
Vy sám říkáte, že si chodíte pro energii, pro nabíjení svých, bych řekl, baterek, když to tak nazvu, někam vysoko do hor, že tam nalézáte ten pravý zdroj energie, ale je to jenom v těch vizuálních a nevím, čichových a jakých dojmech, nebo můžu si takový dojem, takovou pomoc vlastně vyvolat sám třeba zvukem?
Ano, jistě. A to je odvěké staré umění. Já jsem právě v těch horách narazil na nástroj, který mě ohromil, a vlastně bylo to takové jako lehké přiblížení napřed, protože ten nástroj byl vystaven, to výšce 2300 metrů, tam byl vystaven.
To muselo být jednak vysoké hory, jak říkáte, a jednak to zřejmě nebyly hory u nás.
Nebyly to hory u nás, ale to je vedlejší. Bylo to hodně vysoko a tam ten nástroj byl kovový a nic jsem o něm nevěděl. Hraje se na ním holou rukou, no tak jsem si zkusil na něj zahrát, ozval se zvuk a teď najednou se to propojilo. Já jsem uslyšel ten tón, který znám z těch vizí z toho mládí, a najednou mě to prostě strašně zaujalo. Tak jsem před ten nástroj poklek, no a začal jsem zlehka na ty vlastně plošky toho nástroje klást ruce a hrát. A ten zvuk se najednou košatil a byl prostě úžasný, líbil se mi, což ostatně jenom můj názor, to potom musí posoudit posluchači, jestli tento zvuk k něčemu je dobrý nebo není. Pro mě to bylo vlastně po stránce rezonanční zvukové, najednou něco jako objevení se obrovsky silného světla. Zezulka měl taky rád muziku, hrozně vážnou muziku, zejména krásně zpíval. On byl vůbec nadán, o tom to je úplně na celý další hovor. Tento člověk prostě dokázal překrásně tancovat, střílet z luku. Byl výborným prostě bodákem. Na co si vzpomenete? Medicínu ovládl na úrovni profesora. Lékaři, kteří s ním komunikovali, prostě vyslovovali jen své uznání, protože jeho vědomosti byly opravdu encyklopedické, obrovské. Takže i to byl Zezulka. No a tak jsem si na něj vzpomněl přitom a hned jsme s přítelem, který je hudebním skladatelem, a také už jsme kdysi jednu skladbu spolu tedy prováděli, no tak jsme začali ten zvuk nahrávat. Nástroj je z kovů, jak jsem později zjistil, je slid ze 7 kovů, které jsou pro naše planety příznačné, čili měč, olovo, cín, zlato. No a rezonuje v takovém tom původním rezonačním spektru, říká se jim alikvótní nástroje. Tohle všechno jsem si potom přečetl, nic jsem nevěděl. Představte si krásné, jiskrné kolem horské štíty, ledovce a tenhle nástroj a ty zvuky. No a bylo to opravdu úžasné. Nahrávka se dařila, pokračovali jsme a měla z toho velká radost. Ono je to zajímavé i tím, že ten nástroj v té vodní hladině vykresluje v rezonančních obrazcích, co hrajete. Čili ano, tam jsou takové krásně se neustále měnící obrázky, které při těch fortissimech přecházejí až do levitace vodní hladiny, která tak potom stoupá o těch 12 cm masově. To jsou někdy až miliony kapiček, které stoupají nad tu vodní hladinu a někdy to stříká ještě mnohem dál, takže jste při tom hraní mokrý jako vodník. Čili to je, myslím, jediný nástroj, u kterého je člověk zmáčen. No a jeho zvuk se podobá zvonům, jeho zvuk se podobá tibetským mísám, tibetským trubkám, ale je tam slyšet i violončelo. A v alikvótech vlastně i mnoho, snad i až by se dalo říct lidské hlasy, to je u zvonů. My jsme před časem nahrávali velké zvony v Čechách. Velmi jsme se zajímali tenkrát o svatého Víta, čili Zikmunda jsme nahrávali. A
Největší zvon u nás.
Největší zvon, ale co bylo zajímavé, my jsme tenkrát se naučili nahrávat toho zvuku na vzdálenosti 1 metru.
To bylo hrozně silné.
Ano, a nyní se nám to vlastně strašlivě hodilo, protože tento nástroj je velmi silný, on má až taky těch 110 decibel a ten technika nahrávání tady se hodila prostě znamenitě. Tento nástroj nejde sejmout běžným mikrofonem, což jistě chápete, jasně, o čem mluvím.
Dokážu pochopit.
Ano. Tak se tahle technika velmi hodila a podařilo se vlastně ten nástroj zaznamenat. Ono se na něj hraje holýma rukama a také trochu hlasem. A ten nástroj má ještě další zvláštní vlastnost. Řekl bych, že on, jakoby ti staří lámové totiž tvrdili, že ten nástroj se používal jenom k duchovním účelům. Je to nástroj nikoliv pro populární hudbu. Myslím si, že kdyby byl zneužit, bylo by to velmi špatně a tady bych vyslovil dokonce i varování. Ale na druhou stranu, ten nástroj dokáže s vámi s růst vysením stávat. Vlastně hraje celý člověk a nástroj je to jednota. A ti lámové tvrdili, že to je věc léčby silné a myslím si, že mají pravdu. Tvrdili také, že tato rezonance působí nejenom přes sluchový smysl, tedy přes ucho, ale že při té hře se rozrezonovávají i všechny buňky těla, že vlastně ho vnímáme, ten zvuk, jakoby celým tělem. A když potom jsem poslouchal ty nahrávky, jako posluchač už z toho pásku, no tak najednou jsem začal zjišťovat, že ono to působí na moji jaksi duchovní část, což bylo úžasné. No a pochopitelné, k tomu ten nástroj také je, on je kruhový, on má svoje vlastně takové základní pratvary, je to kruh a i ty výstupky, na které se hraje, jsou vlastně takové. No a ta duchovní složka pro mnoho lidí znamená, že dokáže během chviličky ten člověk jakoby opustit, nebo jakoby se dostal na dovolenou někam jaksi blíž k tomu prazákladu, jakoby to byla cesta do středu. Pomáhá to velmi duchovně a dokonce lidé říkají, že po vyslechnutí této hudby, že jsou jakoby prostě chviličku úplně jiní, ne ve smyslu nějakého obluzení pro Boha, ale ve smyslu jakoby pozdravování, nebo víte, jako i ta dušička, že najednou, znáte to prostě.
Jako by byly okoupaním, ta dušička
tak,
i těla.
Tak, to je přesně ono, děkuju, protože znáte to, jsme celý den v tom, v těch vlivech pracujeme.
Ano.
No a pak najednou trošku, ani to necítíme, ale je to na nás, je to takové prostě něco. A teďka se ty tóny rozezním. A tohle je dar, já tedy osobně myslím veliký, že to je něco, co rozšíří tu lidskou podobu chápání hudby zase o ten malinký kousíček.